Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Potpisan protokol o saradnji tužilaštava Bosne i Hercegovine i Hrvatske u procesuiranju počinilaca ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida.
Da želimo regionalnu saradnju i da ti ratni zločinci nemaju u ovoj regiji gdje da pobjegnu ispred pravde.
U Haškom tribunalu nastavljeno suđenje Ratku Mladiću svjedočenjem Momira Nikolića koji izdržava kaznu od 20 godina zatvora zbog učešća u organizaciji ubijanja u Srebrenici. On je opisao sporne događaje 13. i 14. jula 1995.
General Mladić je pošao prema vozilu i ja sam ga pitao, generale, šta će se stvarno desiti sa ovim ljudima? Sada general Mladić nasmijao se i mahnuo je rukom samo ovako i otišao prema vozilu.
Ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdžija prvi put danas odgovarao na pitanja koja su mu postavljali članovi parlamentarne komisije za vanjske poslove. Skupština opštine Srebrenica danas podržala prijedlog prema kojem radnici Cimosa ostaju na poslu uz promjenu vlasnika kompanije. U Češkoj, Njemačkoj i Austriji haraju poplave. U eksploziji požaru na farmi na sjeveroistoku Kine poginulo 112 osoba. U eksplozijama tri zapaljive bombe na različitim mjestima u centru Atine ranjena jedna žena. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura od 13 do 22 stepena. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske potpisali su u Sarajevu protokol o saradnji u procesuiranju počinilaca ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida. Protokol kojem je predviđena razmjena informacija i dokaza o predmetima ratnih zločina potpisali su glavni tužioci Bosne i Hercegovine i Hrvatske Goran Salihović i Mladen Bajić. Specijalni predstavnik Europske unije u BiH Peter Sorensen poručio ovom prilikom da procesuiranje slučajeva ratnih zločina na Zapadnom Balkanu ostaje jedan od ključnih prioriteta u kontekstu procesa europskih integracija. Sud Bosne i Hercegovine donio je rješenje o predmetu Goran Jovanović i drugi kojim se osumnjičenim Jovanoviću Mendezu određuje jednomjesečni pritvor koji može trajati do 30. juna. Jovanović i Mendez osumnjičeni su za međunarodnu prodaju droge kokain sa područja Južne Amerike. U Srebrenici je održana vanredna sjednica opštinskog parlamenta na kojoj je razmatrana sudbina tvrtke Cimos u Potočarima i preduzimanje mjera da se spriječi njeno zatvaranje i otpuštanje preko 100 radnika. Skupština opštine Srebrenica je pozvala vijeće ministara Vlade Federacije BiH i Vladu Republike Srpske kao i OHR da se uključe u rješavanje problema ove fabrike. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izrazio je nadu da zbog neprovođenja odluke Sejdić-Finci vijeće Europe neće ići ka najlošoj odluci za BiH koja bi značila njenu eventualnu suspenziju iz te europske organizacije. Komitet ministara Vijeća Europe razmatrat će tokom dvodnevne sjednice koja počinje sutra izvršenje odluke Europskog suda za ljudska prava, uključujući onu u predmetu Sejdić-Finci. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da njegova stranka generalno može biti zadovoljna rezultatima lokalnih izbora u Hrvatskoj, ali da ga zabrinjala kampanja koja je bila zloćudna. Sekretar Hrvatske demokratske zajednice Milijan Brkić rekao je da je ova stranka izborni pobjednik jer je HDZ osvojio 10 županija. Srpska napredna stranka osvojila je na izborima u Zemunu 51,8% glasova ili 39 mandata i sama će moći da formira lokalnu vlast u Zemunu. Sud u Ljubljani potvrdio je 6-mjesečnu kaznu zatvora za liječnicu koja nije otišla na mjesto nesreće kako bi pomogla teško ozlijeđenom pacijentu koji je kasnije umro. U eksploziji požaru na živinarskoj farmi na sjeveroistoku Kine danas je poginulo 112 osoba. Povrijeđeno je 30 osoba nakon požara koji je izbio u klanici farmi u mjestu Mišazi u oblasti Jilin. Prema tvrdnjama rukovodstva firme, eksploziju je izazvalo curenje tečnog amonijaka. 9 djece i jedan policajac poginuli su danas u bombaškom napadu u provinciji Paktija na jugoistoku Afganistana, saopštila je lokalna policija. Predsjednik Turske Abdullah Gul pozvao je danas demonstrante koji 4. dan protestuju protiv vlade da prekinu proteste i daju im uvjeravanja da su vlasti čuli njihove zahtjeve. U američkoj vojnoj bazi Fort Meade u Marylandu pred vojnim sudom danas počinje sudski proces protiv vojnika Bradleya Manninga prema optužbama da je dao više od 700.000 tajnih dokumenata internet stranici WikiLeaks. U Sarajevu će večeras biti otvorena manifestacija 5 dana Zagreba u Sarajevu. Manifestacija će početi predstavljanjem izložbe slikara i muzičara Davora Gopca, a nakon toga uslijedi prikazivanje prvog filma rediteljice Vlatke Vorkapić, Sonja i Bik. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraćaj se odvija otežano po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu, javljaju iz Automoto kluba. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. U Sarajevu je danas potpisan protokol o saradnji tužilaštava Bosne i Hercegovine i Hrvatske u procesuiranju počinilaca ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida. Protokol kojim je predviđena razmjena informacija i dokaza u predmetima ratnih zločina potpisali su glavni tužioci BiH i Hrvatske Goran Salihović i Mladen Bajić. Prema dosadašnjim sporazumima Bosne i Hercegovine i Hrvatske nije dopušteno izručivanje osoba osumnjičenih za ratne zločine koji se terete u jednoj, a žive u drugoj državi. Izvještava Selma Boračić.
Potpisivanjem protokola o saradnji tužilaštvo Bosne i Hercegovine moći će koristiti dokazni materijal za oko 50 predmeta ratnih zločina koji su vezani za Hrvatsku. Glavni tužilac BiH Goran Salihović kaže kako je ovo nastavak regionalne saradnje, te da bi isti sporazum trebao biti potpisan i sa Crnom Gorom.
Mislim da bi trebali da potpišemo i sporazum sa Crnom Gorom, iako imamo samo 4 predmeta, ali to će u suštini pokazati da želimo regionalnu saradnju i da jednostavno ti ratni zločinci nemaju u ovoj regiji gdje da pobjegnu ispred pravde.
Prema ugovorima koje su do sada potpisale Bosna i Hercegovina i Hrvatska, nije dopušteno međusobno izručivanje osumnjičenih za ratne zločine koji se terete u jednoj, a žive u drugoj državi. Sve to otežavalo rad tužilaštava, smatra glavni državni odvjetnik Hrvatske Mladen Bajić.
Zbog toga smo u pregovorima koje smo imali prije nego što ćemo potpisati ovaj sporazum se usaglasili oko toga da tužilaštvo, odnosno državno odvjetništvo, jedni drugima daju informacije, podatke, dokaze i tako dalje, koje mogu koristiti u svojim predmetima koji vode. Da je svako tužilaštvo, odnosno državno odvjetništvo, u svakom trenutku gospodar svog predmeta i da mu druga zemlja, odnosno drugo tužilaštvo ili odvjetništvo, ne ulazi u njegovu nadležnu subordinaciju ili kako već to hoćete nazvati.
Sličan sporazum Bosna i Hercegovina je ranije potpisala i sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Haškom tribunalu nastavljeno je suđenje Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid. Svjedočio je Momir Nikolić koji izdržava kaznu od 20 godina zatvora zbog učešća u organizaciji ubijanja u Srebrenici. On je opisao sporne događaje 13. i 14. jula 1995. i operaciju najmasovnijeg pogubljenja na području Europe nakon Drugog svjetskog rata. Slušamo Gorana Jungwirtha.
Iako suočen sa svojim bivšim šefom, major Nikolić je ostao pri svojoj izjavi Haškom tužiteljstvu u kojoj je opisao kako mu je general Mladić pokretom ruke nagovijestio da se zarobljene bošnjačke muškarce i dječake namjerava pogubiti, makar im je osobno na jednoj livadi u Sandićima garantirao da im se ništa lošeg neće dogoditi te da će ih srpske snage transportirati tamo gdje žele.
General Mladić je pošao prema vozilu i ja sam ga pitao, generale, šta će se stvarno desiti sa ovim ljudima? Sada želim da kažem ovdje, znači, ni tada nisam vjerovao da će oni da idu tamo gdje žele, sada znam šta se dogodilo. General Mladić nasmijao se, ni ništa odgovorio, ni ništa komentarisao i mahnuo je rukom samo ovako i otišao prema vozilu.
Nikolić je u svom iskazu, kao i priznanju krivnje, opisao zatočavanje i prijevoz zarobljenika do mjesta pogubljenja u okolici Zvornika. Radilo se o organiziranom smaknuću u koje su bili uključeni i vojska i policija bosanskih Srba, kao i lokalni dužnosnici poput Miroslava Deronjića, predsjednika općine Bratunac. Svađe između njega i pukovnika VRS-a Ljubiše Beare o tome gdje će se pogubiti zarobljenici nazočio je i svjedok insajder.
I rasprava je bila samo oko toga da li će oni biti pobijeni u Bratuncu ili prebačeni u Zvornik i tamo biti pobijeni. I jedan i drugi u toj raspravi, mislim da je vrlo bitno, i jedan i drugi su se pozivali na instrukcije koje su dobili od svojih šefova. Miroslav Deronić je direktno rekao, ja sam dobio naređenje od predsjednika Karadžića da oni svi idu u zvorni. Beara je rekao, ja sam dobio naređenje od mog šefa da oni ostanu ovdje u Bratuncu.
Nakon opisa organizacije masovnih pogubljenja prema optužnici preko 7000 zarobljenika te kasnijih pokušaja prikrivanja zločina prekopavanjem masovnih grobnica, Nikolić je na kraju glavnog iskaza još jednom uputio ispriku svim žrtvama i članovima njihovih obitelji.
Svim porodicama i familijama koje su preživjele ovaj stravičan zločin i želim da kažem da mi je veoma žao i da se užasno osjećam i želim da kažem da sam pogriješio što onda kada sam bio postao svjestan što će doći do zločina, što nisam pokupio se, pobjegao i otišao.
Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija prvi put je danas odgovarao na pitanja koja su mu postavljali članovi parlamentarne komisije za vanjske poslove. On je u uvodnom izlaganju kazao kako su neki od ciljeva ministarstva na čijem je čelu bilaterala sa zemljama u susjedstvu, priključenje Evropskoj uniji i NATO-u te ekonomska diplomatija. Parlamentarce između ostalog interesovalo i da li Bosna i Hercegovina ima osposobljen kadar koji se bavi diplomatskim poslovima, pratila Marija Arnautović.
Jedno od pitanja upućeno ministru vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatku Lagumdži bilo je i da li je tačno da diplomatsko-konzularnu mrežu Bosne i Hercegovine čine i ljudi koji nisu dorasli tom poslu. Parlamentarce je zanimalo i da li postoje garancije i provjera sposobnosti bosansko-hercegovačkih diplomatskih predstavnika.
Trebate napraviti razliku između šefova misija i diplomatske mreže. Kada u pitanju su šefovi misija, ustavna nadležnost predsjedništva je to vrlo jasna i precizna i s obzirom da ne postoje nikakvi dodatni zakoni koji reguliraju dalje tu oblast, onda se ta oblast potpuno se reguliše odlukama predsjedništva i predsjedništvo je to koji ima ustavno i svako drugo pravo i postojeće zakonskoj regulativi da imenuje za šefove misija onoga koga oni smatraju da je po njihovoj mjeri. Dakle, upravo takve šefove misije ima po mjeri tri člana predsjedništva.
Odgovarajući na pitanja članova parlamentarne komisije za vanjske poslove, ministar Lagumdžija je u više navrata kazao da predsjedništvo Bosne i Hercegovine po ustavu ima pravo da imenuje BH ambasadore i vodi vanjsku politiku. Novinara je zanimalo znači li to da na relaciji MIP predsjedništvo postoje problemi.
Ministarstvo je bilo to koje je trebalo da predlaže njima na njihovu inicijativu, formalno da predlaže ambasadora koji sasvim prirodno treba da zadovolji odgovarajuće kriterije da prođe određenu proceduru. Predsjedništvo je u jednom trenutku smatralo da oni bez takvih provjera mogu da imenuju ljude, što im Ustav daje za pravo. Ja kao ministar vanjskih poslova sam smatrao da ukoliko treba da im predlažem nekoga za koga ne mogu da stoji, da postoji elementarna provjera, bar kada je u pitanju znanje jezika i osnovne sigurnosne provjere, da onda bolje da to sami rade.
U uvodnom izlaganju ministar vanjskih poslova kazao je da su troškovi ovog ministarstva u odnosu na prethodni saziv smanjeni, što se tiče prevoza 27%, a što se tiče naknada i plata uposlenicima od 3 do 24%. Kao jedan od uspjeha ministarstva naveo je 6 poslovnih foruma koji su organizovani u posljednjih pola godine. Tvrdi da su neki rezultati ekonomske diplomatije već vidljivi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A u Srebrenici traje tematska sjednica skupštine opštine posvećena sudbi fabrike autodijelova Cimos. Za sada postoje tri scenarija od kojih je najprihvatljiviji onaj po kojem 103 radnika ostaju na poslu uz promjenu vlasnika kompanije. Taj prijedlog danas su podržali i odbornici Skupštine opštine, javlja Sadik Salimović.
Po odluci uprave slovenačke kompanije Cimos, tvornica autodijelova u Srebrenici treba da se zatvori do 30. septembra ove godine, ali bez znanja uposlenih. Azem Huremović, direktor srebreničkog Cimosa.
Od mene je traženo da polako izvlačim opremu i alate i mašine iz Cimosa, da to ljudi ne znaju. Ja sam to odbio.
Ne bi trebalo dozvoliti da se Cimos u Srebrenici zatvori i da 103 radnika ostanu bez posla. Odbornik Senahid Ahmetović.
U Cimosu je situacija opasna. 80% ljudi u Cimosu ima preko 15.000 kredita. To ako se zatvori, ljudi se moraju vješati. Banka traži svoje.
Odbornik Momčilo Cvjetinović.
Preduzeće do sada bilo uspješno, da je stabilno. To je dovoljan razlog da uložim nekakav trud u smislu da se ovom preduzeću pomogne.
Obraćajući se odbornicima, direktor Cimosa Azem Huremović je istakao da postoji odluka o zatvaranju ove kompanije, ali treba naći najbolje rješenje.
Treba da odradimo, da od ta tri scenarija izvučemo ovaj prvi, najpovoljniji, da se zadrže svi programi koji do sada smo radili, a da se promijeni vlast.
Odbornici Skupštine opštine dali su punu podršku rukovodstvu ove uspješne srebreničke kompanije uz sugestiju da treba lobirati kod entitetskih i državnih organa kako bi Cimos nastavio proizvodnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 minuta, posjećam na neke od vijesti dana. Potpisan protokol o saradnji tužilaštava BiH i Hrvatske u procesuiranju počinilaca ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida. U Haškom tribunalu nastavljeno suđenje Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid. Ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdžija prvi put danas odgovarao na pitanja koja su mu postavljali članovi parlamentarne komisije za vanjske poslove. Skupština opštine Srebrenica podržala prijedlog prema kojem radnici Cimosa ostaju na poslu s promjenu vlasnika kompanije. U eksploziji požaru na farmi na sjeveroistoku Kine poginulo 112 osoba. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 13 do 22 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Kredit od 5 miliona eura namijenjen za nove vodovodne cijevi u Tuzli otplaćivaće građani skupljim komunalnim uslugama.
Sama živim, a plaćam vodu blizu 30 maraka.
Ja ne znam dok će ovo više ići po narodu.
U Banja Luci je otvoren 16. teatar Fest Petar Kočić predstavom S planine i ispod planine.
Najljepše u Kočićevom stvaralaštvu je to što on daje nadu, nadu u to da mi imamo dobre kvalitete.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. U Češkoj, Njemačkoj i Austriji haraju poplave. U Češkoj je stradalo četvoro ljudi, a još četvorica muškaraca koji su splavarili po nabujalim rijekama smatraju se nestalim. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaradić.
U Češkoj Republici u slivovima rijeka Vltava i Laba do sada je oko 3000 ljudi moralo napustiti svoje domove. U nedjelju je djelimično zatvorena jedna od tri metrolinija, 9 željezničkih linija iz Praga prema unutrašnjosti zemlje ne saobraća. Na kritičnim mjestima se uz pomoć vojske postavljeni protivpoplavni zidovi, a na snazi je treći stupanj opasnosti. Neke škole i obdaništa ne rade, a Filozofski fakultet otkazao je prijemni ispit. Po medijima se već spekulira o odgovornosti vršioca dužnosti gradonačelnika Tomaša Hudečeka, koji je 9 sati zakašnjenja naredio podizanje potpornih zidova. Hudeček danas kaže: stanje je stabilizirano, barijere su postavljene za protok 300 kubnih metara više nego što trenutno teče koritom Vltave. Najgore smo izgleda savladali. Mnogo teže stanje u Njemačkoj i Austriji u slivovima Dunava i rijeke Moldavu. Grad Passau, njegova stara jezgra, potpuno je pod vodom. Dunav je u ovom dijelu 12,5 metara, što je 2 metra viši vodostaj nego 2002. godine. Portparol kriznog centra grada Herbert Zillinger rekao je da je situacija ekstremno dramatična. Ovdje se, za razliku od Praga, očekuje dalji rast vodostaja. Pretpostavke govore da će biti najviši u posljednjih 70 godina. Ukupno se 5 osoba vodi kao nestale.
Iz regije. Na jučer završenim lokalnim izborima u Hrvatskoj nema izrazitog pobjednika. Vladajuća socijaldemokratska partija izgubila je Zagreb. Opozicioni HDZ osvojio je više županija i manjih gradova. Istovremeno apsolutni šampion izbora je, kako navodi Ankica Barbir Mladinović, dugogodišnji zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.
Pobjedili su SDP, HDZ i Bandić. Svi drugi su izgubili.
Tako rezultate upravo završenih lokalnih izbora u Hrvatskoj sumira sveučilišni profesor i politički analitičar dr. Žarko Puhovski.
Dvije velike stranke su u poziciji da nisu nikad bile pod većim pritiskom. HDZ zbog tih afera i presuda u vezi s korupcijom, SDP zbog loše ekonomske situacije i loše vlade.
Čelnici Hrvatske demokratske zajednice otvoreno priznaju da su najžalosniji zbog gubitka Vukovara u kojem su igrali na žestoke nacionalne karte. Pobjedio je SDP-ov kandidat i dosadašnji gradonačelnik Željko Sabo, sveučilišni profesor i politolog dr. Branko Caratan.
Vukovaru je očito bila kontraproduktivna akcija oko ćirilice. To je završilo tako da je dosadašnji gradonačelnik Sabo dobio još jaču podršku.
U Osijeku je prvi put pobjedio SDP s nekadašnjim proljećarom Ivicom Vrkićem u okršaju s tamošnjom snažnom regionalnom Hrvatskom demokratskom strankom Slavonije i Baranje, strankom Branimira Glavaša, pravomoćno osuđenog za ratni zločin. A nakon dugogodišnje HDZ-ove vladavine pa iskustva s neovisnim Željkom Kerumom, drugi najveći grad u Hrvatskoj, Split, ovaj put je tjesno, ali izabrao SDP-ovog kandidata Ivu Baldasara. I to je, zaključuje urednik Novog lista Branko Mić, vladajućem SDP-u na neki način satisfakcija za izgubljeni Zagreb u kojem je ovaj put neovisni Milan Bandić poduprt HDZ-ovim biračima osvojio više od 65% glasova, a njegov protivnik SDP-ovac Rajko Ostojić svega 32%.
Tako da Milanović može biti zadovoljan i SDP mogu biti zadovoljni sa ovim rezultatima, da nije te kosti u grlu zvane Milan Bandić.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Koordinacija sindikata budžetskih korisnika grada Mostara najavila je za petak mirni protest pred zgradom gradske uprave zbog isplaćivanja samo dvije plate u ovoj godini. Sjednica je završena prije 15 minuta, a Mirsad Behram ima više informacija.
Na sastanku je za sutra dogovoren susret predstavnika svih sindikata u kantonu na kojem će se dogovoriti generalni protest u cijelom Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a za petak je najavljen mirni protest budžetskih korisnika pred zgradom gradske uprave u Mostaru. Podsjetimo, zbog poznate političke krize u Mostaru, korisnicima budžeta isplaćeni su svega dvije plate u ovoj godini. Gradonačelnik Ljubo Bešlić nedavno je prestao potpisivati isplate iz budžeta uključujući i plate u iščekivanju izjašnjavanja tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona u krivičnoj prijavi koju je protiv njega podnio klub Bošnjaka gradskog vijeća Mostara zbog pitanja budžeta za 2013. godinu. Neki od budžetskih korisnika su već u štrajku poput vatrogasaca i gradske administracije. Podsjetimo, vatrogasci su u odmrznutom generalom, a gradska uprava u štrajku upozorenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u Banja Luci će od 9. do 11. juna biti održana međunarodna konferencija Mir i pomirenje korak naprijed, na kojoj će osim predstavnika parlamenata iz regije prisustovati i predstavnici vjerskih zajednica, informiše Milorad Milojević.
Jedan od ciljeva međunarodnog skupa Mir i pomirenje, korak naprijed, koji će se održati u Banja Luci od 9. do 11. juna, bit će i pokušaj da se sa mrtve tačke pokrene pitanje provođenja presude Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić Finci. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić rekao je da trenutno nema nikakvih novih inicijativa po tom pitanju, te da sa pažnjom treba posmatrati kakve će stavove zbog toga zauzeti Komitet ministara Savjeta Europe nakon dvodnevnog zasjedanja koje počinje sutra.
Ja se nadam da neće ići ka onom najlošijem, a to je eventualne suspenzije Bosne i Hercegovine kojom se prijetilo više puta. Očekujem da ćemo opet dobiti najozbiljnije upozorenje na neprovođenje presude i isto tako treba vidjeti kojim će tonom biti definisan stav Savjeta Europe prema eventualnom provođenju izbora u Bosni i Hercegovini ukoliko presuda Sejdić-Finci ne bi bila implementirana.
Biskup banjalučki Franjo Komarica rekao je da se međunarodnim samitom u Banja Luci Bosna i Hercegovina želi vratiti na globalnu scenu sa koje je potisnuta, čime bi oživila i svijest o potrebi pomirenja na ovim prostorima.
Mi trebamo ovdje se upitati ima li previše učmalosti oko nas, ima li previše zapetljanosti oko nas u neke sitne male interese.
Učešće na skupu su pored prvih parlamentaraca iz Bosne i Hercegovine za sada potvrdili predsjednici parlamenata Srbije, Hrvatske i Crne Gore, a govor će održati i poslanica Europskog parlamenta Doris Pak. Za Radio Slobodna Europa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Banjalučki studentski centar Nikola Tesla najavio je akciju pod nazivom Gužva nam je. Razlog je što se na Banjalučkom univerzitetu svake godine povećava broj studenata, dok smještajni kapaciteti studentskog centra ostaju isti, zabilježio Gojko Veselinović.
Kako kaže predsjednik Skupštine studenata studentskog centra Igor Macanović, dugi niz godina dobijaju obećanja nadležnih institucija o izgradnji četvrtog paviljona, ali od toga izgleda nema ništa.
Znate da je bilo priča o četvrtom paviljonu, da je jedan ministar davao stavku, vraćao, nije ispunio obećanje, obećane kreditne linije kojih na kraju dolaskom novog ministra nije ni bilo. i na kraju ono što nam je bilo najpotrebnije i najpreče nismo dobili.
Iako su studenti uz pomoć studentskog centra dobili sredstva za renoviranje postojeća tri paviljona u kojima su jako loši uslovi smještaja, pitanje je kad će se sa renoviranjem početi, ističe Macanović.
Zamislite kolika je procedura tenderske dokumentacije, koja će firma da se prijavi, koliko će firma da se prijavi, koliko će to sve da bude puta oboreno.
Smještajni kapaciteti studentskog doma Nikola Tesla trenutno imaju 1166 kreveta, a kako sami studenti kažu, tri paviljona smješteno je više od 1600 studenata. Član skupštine studenata Milan Utješinović.
Jedno je trokrevetno sobi u studentskom centru, boravi čak do 6 studenata.
Zbog svih navedenih problema, studenti isprovode akciju Gužva nam je, u okviru koje će 6. juna simbolično otvoriti četvrti paviljon na mjestu na kojem je odavno trebao biti izgrađen, te će sahraniti studentsku povelju koju su donijeli zajedno sa resornim ministarstvom, jer se njene stavke ne sprovode u praksi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A opština Tuzla zadužila se novim kreditom od 5 miliona eura kako bi, prema riječima načelnika Jasmina Imamovića, uredila grad novim vodovodnim cijevima. Međutim, taj kredit otplaćivaće građani skupljim komunalnim uslugama. Prilog Maje Nikolić.
Za 10% građani Tuzle plaćaće skuplje vodu. Uvjet je to novog zaduženja općine Tuzla kod Njemačke banke za obnovu u iznosu od 5 milijuna eura. Tim kreditom u narednih nekoliko godina planiraju se promijeniti azbestne cijevi i osigurati voda bez redukcija do 2035. godine. Građani su uglavnom nezadovoljni ovom odlukom općine jer vodu u Tuzli onako skupo plaćaju. Također nezadovoljni su jer se općina i ove kao i prethodne godine zadužila kreditom koji će oni otplaćivati.
Sama živim, a plaćam vodu blizu 30 maraka.
Ja ne znam dok će ovo više ići po narodu.
U Udruženju potrošača Tuzlanskog kantona kažu da ovakva odluka ne bi bila sporna da građani Tuzle plaćaju realnu cijenu potrošnje vode. Gordana Bulić, predsjednica udruženja, smatra da su za građane Tuzle najbolniji trenutak upravo računi za vodu.
Bilo bi mnogo poštenije kada bi se to obračunavalo sa brojem kubika istočenih na slavinu svakog potrošača.
Načelnik Jasmin Imamović ne vidi u odluci o poskupljenju vode ništa sporno.
Mi smo pobjedili u oštroj konkurenciji svih gradova i općina Bosne i Hercegovine.
Na današnjoj sjednici općinskog vijeća Tuzla donesena je odluka o poskupljenju odvoza smeća. Tako će četveročlana obitelj odvoz smeća od sada plaćati duplo skuplje nego ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iz kulture, izložbom slika muzičara Davora Gopca u Sarajevu večeras počinje četvrti festival Ja bih pet dana Zagreba u Sarajevu. Namjera festivala je da, kako navodi u prilogu Zvjezdan Živković, ojača vezu između dvije prijestolnice.
Meni je baš drago da sudjelujem u međudržavnoj razmjeni kulture uz moju izložbu koju možete vidjeti, to je retrospektiva zadnjih 20 godina, a sutra možete doći gledati najbolji rock and roll na svijetu, Psihomodo Pop.
Ovim riječima je frontman grupe Psihomodo Pop Davor Gobac upoznao javnost o sadržajima sa kojima će se predstaviti sarajevskoj publici. Večeras je na programu film Sonja i Bik u režiji Vlatke Vorkapić.
To je romantična komedija koju glumi Judita Franković i Goran Bogdan u glavnim ulogama. Film je prilično dobro prošao u Hrvatskoj. Imali smo 98 tisuća gledatelja.
Festival je podržalo Hrvatsko kulturno društvo Napredak, a ulaz na sve programe festivala je besplatan. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
A u Banja Luci je sinoć otvoren 16. teatar Fest Petar Kočić, na kojem učestvuju pozorišta iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. U takmičarskom dijelu, prenosi Maja Bjelajac, bit će izvedeno 6 predstava.
U takmičarskom dijelu programa posjetioci Banjalučkog teatar Festa gledat će predstavu Da Bog da te majka rodila, Hrvatskog narodnog kazališta Ivan Plebeniti Zajc i Hrvatskog kulturnog doma Teatar Rijeka prema romanu Vedrane Rudan. Bosansko narodno pozorište iz Zenice učestvuje s predstavom Grebanje ili Kako se ubila moja baka, dok će se narodno pozorište iz Kikinde predstaviti sa komadom Sava Savanović Vampirska simfonija. Teatar Fest otvoren je premijerom predstav S planine i ispod planine, koju je prema dijelu Petra Kočića režirala Stela Korljan.
Najljepše u Kočićevom stvaralaštvu je to što on daje nadu, nadu u to da mi imamo dobre kvalitete, da smo veliki, snažni i jaki, kao što je Zmijanski kraj.
Večeras je na repertuaru prva takmičarska predstava Sava Savanović, Vampirska simfonija Narodnog pozorišta Kikinda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti Milado Bradović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske potpisali u Sarajevu protokol o saradnji u procesuiranju počinilaca ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida. Skupština opštine Srebrenica pozvala Vijeće ministara Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske kao i OHR da se uključuju u rješavanje problema fabrike Cimos u Potočarima. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH sutra razmatra zaključke ad hoc komisije ovog doma, čiji zadatak bio da otvori činjenice u vezi sa ustavnom odredbom o nedostojnosti predsjednika Federacije BiH Živka Budimira da obavlja dužnost. Za petak najavljen protest budžetskih korisnika u gradu Mostaru. Godišnja skupština Europskog fonda za jugoistočnu Europu bit će održana u četvrtak 6. juna u Sarajevu. Sud BiH donio rješenje o predmetu Goran Jovanović i drugi kojim se osumnjičen za trgovinu kokainom. Goran Jovanović i Leonu Mendezu određuje jednomjesečni pritvor koji može trajati do 30. juna. U eksploziji požaru na živinarskoj farmi na sjeveroistoku Kine poginulo 112 osoba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Mila Dobradović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.